Palur gjendjet e jashtëzakonshme në mes të Marsit.
Është situatë pakëndshme, në rrugë nuk ka njerëz, për neve që kemi fëmijë të vegjël është shumë e vështirë.
Në përpjekje për të frenuar pandeminë e koronavirusit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 15 mars, pa konfirmim nga parlamenti, ka shpallur gjendjet e jashtëzakonshme pa afat.
Serbia, jo danës.
Nga sot, Serbia është në luftë me një kundërshtar të padukshëm, të rrezikshëm dhe dashakeq, të cilin duhet ta mposhtë.
Kognasha zemlja mora dhe pobedi.
Që atëherë puna e parlamentit të Serbisë është pezulluar, kufit janë mbyllur, shtetë rrëtimi është zbatuar për 12 orë në ditë, në një rast edhe për 84 orë pa ndërprerë, dhe personat mbi 65 vjeç derivon janë ndaluar të dalin nga shtëpitë. Këto masa, ndër më të ashprat në Evropë kundër pandemisë, janë kritikuar nga disa. Kryetarja delegacionit të Parlamentit Evropian për Serbinë, Tanja Fajon, u ka bërë thirrje autoriteteve në Ballkanin Perëndimor që të garantojnë rolin kushtetues të parlamentit në mbikëqyrjen e masave kundër pandemisë. Pezullimi i demokracisë nuk është opsion në këto kohë të vështira, ka shkruar Fajon në Twitter. Me tonë kritike për Serbinë, e cila synon në antarësimin në BE, shprehet edhe Bodo Weber, bashkëpunëtori Këshillit të Politikave të Demokratizimit në Berlin. Me shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme dhe pezullimin e parlamentit, i gjithë pushteti vendimmarrës në Serbi tani është përqendruar në duart e partisë në pushtet të udhëhequr nga presidenti Aleksandar Vučić. Çfarë do të thotë kjo për demokracinë në një vend?
Well, I think what we see in Serbia since what is it?
Ajo çfarë shohim në Serbi qysh më 15 mars kur edhe është shpallur gjendja e jashtëzakonshme duke injoruar plotësisht bazën kushtetuese, pastaj edhe pezullimi i punës së parlamentit tregon, siç e thatë edhe ju, se të gjitha vendimet janë në duart e presidentit. Por kjo nuk është asgjë e re për Serbinë, është vetëm një kapitull i ri i zhvillimeve që kemi parë në vitet e fundit, pra një tendencë e Vučićit për të shkuar nga një demokraci fragile drejt një sundimi më autokratik. Një përqendrim i pushtetit në duart e ekzekutivit dhe në kundërshtim me rolin kushtetues të presidentit.
Demokracia në botë ka shënuar rënje shumë kohë përpara pandemisë së koronavirusit. Në raportin e vitit të kaluar, Organizata për të Drejtat e Njerëzit Freedom House ka konstatuar se demokracia globale është në tkurje. Nga 195 vendet të vlerësuara, 86 kanë qenë të lira, 59 pjesërisht të lira dhe 50 jo të lira. Tani për të luftuar pandeminë, shumica e vendeve i kanë reduktuar edhe më liritë civile, duke ndaluar të drejtën e të tubuarit apo duke shtyrë zgjedhjet. Këto masa shihen si të domosdoshme për shëndetin e njerëzve, por në të njëjtën kohë bartin rrezikun e shpërfilljes së demokracisë. Hungaria është antare e Bashkimit Evropian, vlerat e të cilit përfshin respektimin e dinjitetit dhe të drejtave të njeriut, lirinë, barazinë dhe sundimin e ligjit. Në fund të marsit, Parlamenti i Hungarisë ka miratuar ligjin që jep të drejtë kryeministrit nacionalist Viktor Orban të qeverisë me urdhër ekzekutiv dhe cakton dënime me burg për ata që i shkelin masat kundër koronavirusit ose shpërndajnë lajme të rreme në lidhje me të. Orban po ashtu ka zgjatur izolimin e qytetarëve për afat të pacaktuar. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë tërhequr vërejtjen se masat emergjente nuk duhet të zbatohen në kurriz të parimeve dhe vlerave themelore të BE-s.
Any emergency measures.
Çdo masë emergjente duhet të zgjas aq sa është e nevojshme dhe të jetë rreptësisht proporcionale. Ato nuk mund të zgjasin pa kufi.
Në Evropë, qoftë brenda kufive të BE-s apo jashtyre, janë thurur lavde për regjimin komunist të Kinës. Kina, vendi origjinës së koronavirusit, ka qenë shpejt në ofrimin e ndihmës mjekësore dhe të ekspertëve të saj shëndetësor.
Kinezët nuk kanë treguar vetëm miqësinë dhe dashurinë për vendin tonë, kanë treguar edhe solidaritet. Kanë shpëtuar qindra e ndoshta edhe mira jetë të qytetarëve serbë.
Bodo Weber thot për ekspozen se ky është një nivel i ri i propagandës kineze në Evropë.
Ka qenë viti 2018 kur ka nisur diskutimet politike për qasjen e Kinës, për kontrolin mbi infrastruktura kyçe, si për shembull me anë të rjetit 5G dhe të tjera. Ajo që shohim aktualisht është vetëm një nivel i ri i propagandës, sidomos në mediat sociale.
Por nuk është vetëm Evropa, Vučići, Orbani apo Kina. Në Shtetet e Bashkuara, ku mbi 20 milion njerëz kanë mbetur pa punë, ka pasur protesta kundër masave të izolimit. Parlamenti në Rusi ka miratuar një ligj që parashet dënime të ashpra për njerëzit që përhapin informacione të rreme për koronavirusin. Gjoba ekuivalente me 25.000 dollar ose deri në 5 vjet burgim. Në Korenë e Jugut dhe Singapur, autoritetet përdorin kamerat mbikëqyrëse dhe informacionet nga telefonat mobil për të vëzhguar të diagnostikuarit me koronavirus. Në Izrael, kryeministri Benjamin Netanyahu ka autorizuar autoritetet e sigurisë që t'i përcjellin qytetarët përmes celularëve. Duke gjurmuar lëvizjet e tyre, qeveria mund t'i ndëshkojë ata që i kundërshtojnë urdhrat e izolimit deri në 6 muaj burgim. Turkmenistani, me siguri vendi më shtypës në Azinë Qendrore, ka ndaluar madje diskutimin për koronavirusin. Revista The Economist ka publikuar një analizë të epidemive nga vitin 1960. Ajo ka gjetur se demokracitë duket se përjetojnë norma më të ulta të vdekshmërisë për sëmundjet epidemiologjike se sa vendet jo demokratike. Një arsye sipas revistës është se regjimet autoritare nuk përshtaten mirë me çështjet që kërkojnë rrjedh të lirë të informacioneve midis qytetarëve dhe pushtetarëve. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë këtë javë se koronavirusi mund t'ju jap disa vendeve justifikim për të miratuar masa shtypse për arsye që nuk lidhen me pandeminë.
Pandemia COVID-19 është një emergjencë shëndetit publik, por është shumë më tepër. Është një krizë ekonomike, një krizë sociale dhe një krizë njerëzore që vo shëndrohet shpejt në një krizë të drejtave të njerëzit.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.